Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Ondřej Adámek, Luboš Mrkvička, Jiří Gemrot, Marko Ivanovič, Michal Nejtek či Lukáš Sommer. To jsou skladatelé, jejichž premiéry letos zazněly či zazní na Pražském jaru. Je to vítaný příspěvek festivalu k Československému roku. Několik z těchto tvůrců se nám přes jejich nabitý program podařilo vyspovídat pro pořad Reflexe, v němž vás vítá Dita Hradecká. Skladatelů jsme se ptali nejen na jejich konkrétní kompozice, ale také na vztah k interpretům, na praktické otázky komponování hudby a řeč byla i o obecnějších otázkách soudobé tvorby. Nejprve jsme navštívili zkoušku rozhlasových symfoniků. Ti měli tuto sobotu na programu novinku Marka Ivanoviče Five Little Words. Dirigoval sám skladatel a vy, milí posluchači, uslyšíte tento koncert se skladbami Richarda Wagnera, Čajkovského či Miloslava Kabeláče v záznamu 18. června na Vltavě.
Tak prosím vás, než se dáme do Wagnera, pojďme udělat tu pátou píseň z toho mého cyklu. Já bych vás jenom poprosil, pojďme si jenom zkusit ten efekt toho deště, to znamená jenom ten pátý, tak bych poprosil smyčce. Pojďme si to jenom vyzkoušet. Já bych vás prosil, ťukejte velmi zřídka, velmi málo. Tak, pojďme to. Takže jenom ten pátý, tak zkusme jenom nasadit jakoby ten deštěvý hud. Ano, prosím, ale ťukejte na sůl tasto jenom dřevem, a různě na různých místech, jo? Pojďme ještě jednou, prosím. Jako kdyby pát vytáhli, jo? Pojďme. Jenom jemňounce, kdybyste mohli ťukat tak, aby to opravdu byly prstama jenom, jo? Na luby. Mluvím o čelech a o kontrabasu. Dobrý, děkuju. A upřed, prosím vás, ty vstupy, které tam máte, to jsou fragmenty jedné švédské písně. Takže by to tak mělo zvuk, to znamená, zahrajte to jakoby kantábelně a vždycky jako s otevřeným koncem. Jsou to takové jako kousíčky té písničky. Takže pojďme to říct od začátku.
Písně Five Little Words psal skladatel a dirigent Marko Ivanovič po dlouhé době nikoli na objednávku, ale na základě inspirace a vnitřní potřeby. Jak sám říká, jde o popis jednoho vztahu muže a ženy od prvotního okouzlení po rozchod, či o pět pohledů na různé situace. Ivanovič od počátku počítal, že se solového partu ujme Katarína Karneus, s níž spolupracoval v Brně na Schönbergově očekávání. My teď slyšíme, jak autor s orchestrem pracují na doprovodu.
Je to tedy pět písní založených na textu Dorothy Parker, to je americká básnířka, která je u nás celkem neznámá. Je to žena, která tvořila především před druhou světovou válkou, byla to scénáristka, novinářka, fejetonistka a i ty básně vlastně jsou takové na pomezí, řekl bych, fejetonu a básně mají lehce takový sarkastický tón a nadhled a mě zaujaly právě tím popisem situace mezi mužem a ženou, prostě náhledem na vztah muže a ženy z toho ženského pohledu a proto jsem si vlastně těchto pět básní vybral.
Cyklus Five Little Words nastudovala Katarína Karneus. Ivanovič psal tyto písně na míru a hlas a charakter interpretky hrály, jak vidno, značnou roli.
Je to solistka, která nejen, že tedy disponuje krásným hlasem velikým, nejen tedy, že má, řekl bych, světové renomé, že hostuje u všech prestižních světových divadel, ale zároveň je to paní s velikou inteligencí, nadhledem a velkým hereckým potenciálem, který je, myslím, právě pro interpretaci těchto písní potřeba. Tyto písně totiž jsem pojal taky vlastně odlehčeně, nekladl jsem si žádné velké cíle, pokud jde o novátorství a nestydím se za svůj eklekticismus. Jsou to tedy písně na pomezí, řekl bych, šansonu a písně vážné ale jsou to písně míněné upřímně a po dlouhé době je to tedy skladba, za kterou si stojím, o které si prostě myslím, že je dobrá.
Jaké je to být zároveň interpretem, v tomto případě dirigentem své vlastní skladby? Liší se to nějak, když vidíte na pódiu hráče, kteří se vaší skladby ujmou sami a dotvářejí si ji každý podle svých schopností?
No, ten rozdíl tam samozřejmě je. Obojí má své výhody i nevýhody. Já jsem mockrát jako autor tak trošku trpěl, že ano, když vidíte své dílo, nad kterým už nemáte žádnou moc a sledujete, co se s ním děje a nevíte, jestli dirigent to rozklíčoval zrovna tak, jak vy chcete. Zažil jsem to i z pohledu dirigenta, kdy jsem interpretoval spoustu novinek a viděl jsem prostě ten neklid u skladatelů, kteří prostě nevědí, že je potřeba určitý čas, aby se nějaká věc zažila a tak dále. Když si diriguju svou vlastní skladbu, tak je ten úkol zase těžký jiným způsobem. To znamená, že zároveň kontroluju, zda jsem to napsal dobře, zda to všechno vychází, funguje a zároveň vlastně musím řešit ty technické záležitosti zkoušky, abych ukázal všechno, co ukázat mám a co ukázat chci. Tady jsem měl trošku výhodu, protože už proběhla jistá předpremiéra této věci, vlastně taková komorní verze, kterou jsem psal vlastně pro Pardubickou komorní filharmonii, tam to interpretovala Šázy Levíček, americká mezzosopranistka mladá, a tak jsem vlastně měl možnost už si řadu věcí tak jako oskoušet, osahat a s touhle větší instrumentací vlastně při nastudování nemám zdaleka takové, jak bych řekl, potíže a hlavně nemám takové nervy, protože už jsem se přesvědčil, že to vlastně funguje.
Jak vnímáte vztah hráčů v orchestru k soudobé hudbě, k novinkám?
Myslíte u rozhlasového orchestru? Měl jsem několik zkušeností. Myslím si, že tento orchestr je neobyčejně zdatný, neobyčejně pohotový v reakcích, jak dirigentských, tak ve schopnosti číst partituru a reagovat na okamžité změny. Ale samozřejmě myslím si, že tento orchestr nehraje soudobou hudbu tak často jako většina rozhlasových orchestrů ve světě. Domnívám se, že řada hudebních proudů 20. století je zcela minula, což ten důvod vlastně netroufám si říct, kde vlastně vězel. Přičemž vím, že tento orchestr nahrál spoustu soudobých skladeb, ale myslím si, že v koncertním repertoáru by se tento orchestr měl do budoucna zaměřit právě na tu soudobou hudbu, protože řekl bych, že to je úděl právě rozhlasových orchestrů ve světě točit novinky, protože myslím si, že Beethovenovy symfonie tu byly natočeny tolikrát, Brucknerovi jak by smet, a myslím si, že právě smyslem rozhlasového orchestru je pomáhat na svět novým skladbám, které samozřejmě ne vždycky jsou na výši, ne vždycky jsou kvalitní, to řekl bych ukáže teprve čas. Byl jsem příjemně překvapen u nastudování tohoto koncertu, kde vlastně jsou hned dvě skladby novější, ta moje samozřejmě a Kabeláčova 6. symfonie, která je interpretačně dost náročná, a přesto ten vztah orchestru k těm skladbám je velice pozitivní, bych řekl, bez nějakých předsudků, aspoň viditelných, což se myslím je základem. Myslím si, že každý ten hráč si může o to myslet své. Nedomnívám se, že je povinností každého hráče milovat soudobou hudbu. Na druhou stranu si myslím, že by každý muzikant měl mít jistý profesionální odstup a hodnotit skladbu až, dejme tomu, po premiéře. Mně se to teda mnohokrát stalo, že jsem skladbu, o které jsem si během nastudování myslel své, že jsem svůj názor na ní většinou pak v pozitivním smyslu změnil po té premiéře, kdy najednou to všechno do sebe zapadlo a najednou mi to všechno začalo dávat daleko větší smysl než během toho nastudování.
Jste velký praktik, dirigujete, vedete operní orchestr v Brně. Odráží se to nějak ve vaší vlastní tvorbě, to znamená, píšete skutečně s ohledem na možnosti kvality hráčů, na možnosti nástrojů?
Samozřejmě, myslím i na to, jak co zahrát, myslím především na to, jak to zapsat tak, aby s tím bylo co nejméně vysvětlování během vlastního nastudování, protože víme, že toho času je málo. Romantický klasický repertoár vlastně všichni znají, to znamená, že tam není potřeba vysvětlovat stylové záležitosti. U těch soudobých skladeb je to mnohem těžší, protože těch stylů je spousta, těch přístupů je spousta a samozřejmě než ti hráči, než na to přistoupí, na to, co se po nich vlastně chce, jaký výsledek vlastně z toho má jít, tak to jistý čas zabere. Proto si myslím, že základem je prostě precizní notografická práce. Já se o to teda pokouším a samozřejmě pro mě jako skladatele je ta zkušenost s tím živým zvukem, na který jsem zvyklý, tak je nepochybně přínosem. Pochopitelně tady hrozí nebezpečí, že budu ovlivněn hudbou, kterou už jsem slyšel. Na druhou stranu domnívám se, že každý z velkých skladatelů historie vycházel z toho, co slyšel, co znal, a pak už záleželo na jeho, řekl bych, genialitě, jak vlastně s těmito svými zkušenostmi posluchačskými jako skladatel naložil.
A to už byla část kompozice Luboše Mrkvičky, nazvaná Four Large Ensemble. Skladatel ji vybral proto, že se podobá dílu, které dnes večer uvede na Pražském jaru rakouský soubor Klangforum Wien.
Je to moje první spolupráce s tímhletím souborem. Skladbu jsem psal na objednávku Pražského jara, takže přesto jsem se dostal ke Klangforu. A co se týká obsazení, tak je to takřka pro kompletní soubor. Mám pocit, že kromě akordeonu tam snad jsou všichni. Všechny nástroje po jednom, všechny dřeva po jednom, saxofon, lesní roh, trubka, pozoun bez tuby a smyčce jsou dvoje housle, dvě violy, dvě čela, kontrabas. A pak tam mám ještě klavír a bicí nástroje.
Skladba se jmenuje Four Large Ensemble, čili pro velký soubor. Je to záměrně takto neurčité a abstraktní?
Je to naprosto záměrně. Dělám to už víc jak 10 let u všech svých skladeb, že vlastně označuji tímhle s tím způsobem, aby vůbec neasociovali nic mimo hudebního.
Jsou vám ty mimohudební asociace protivné? Nemáte je rád? Anebo nechcete ovlivňovat posluchače?
To první určitě. Pokud nějaký asociace mám, samozřejmě, že je mám, jako je má každý člověk, tak jsou to čistě moje osobní věc a myslím si, že s tou hudbou to nemá nic společného a proto je nechci spojovat s tou hudbou a pak je tím pádem předávat na toho posluchače.
Sám jste řekl, že o té hudbě nerad mluvíte, že radši necháte tu hudbu zaznívat, nicméně ještě se vás zeptám na několik otázek. Sám učíte na HAMU, učíte také skladbu. Jakým způsobem se dneska učí skladatelské řemeslo? Učí se vůbec skladatelské řemeslo v uvozovkách, když je k dispozici tolik skladatelských technik?
Myslím si, že to je naprosto individuální, že každý profesor má k učení svůj vlastní přístup. Takže co se týká mě, tak já k řemeslu takovému, který by bylo nějak kodifikovaný a předávalo se na studenta, tak mám negativní postoj, že jsem spíš proto, aby ten vlastní student si vytvářel sám ty vlastní postupy. Jak říkali už někteří moudří lidé okolo, že jakmile se začne mluvit o řemeslu, tak je to vždycky řemeslo někoho jiného. To znamená, že když ten student sám vytváří něco vlastního, tak nemá důvod to označovat řemeslem, takže takový typ řemesla, že bych učil takovým způsobem, že bych si vybral nějaký kompoziční postupy, který považuji za důležitý a ty studenty je učil, tak takhle k vyučování skladby nepřistupuji, o to jsou jiný předměty na té škole.
Co si tedy musí skladatel osvojit? Potřebuje určitě nějakou teoretickou bázi, ale i praxi, aby mohl komponovat vůbec?
To určitě potřebuje, samozřejmě, že i když mám negativní postoj k řemeslu toho typu, jak jsme o tom teď mluvili, tak sám jsem velmi zaměřený na to, co by pak někdo jiný mohl označit řemeslem. A mám pocit, že to jsou právě věci, o kterých se nejlíp mluví. To znamená, že se studentama mluvíme především o těchhle z těch záležitostech. Já jsem příznivcem toho, aby škola nefungovala tak, že ty učitelé tam vlastní ty vědomosti a předávají je na studenta, ale aby se přirozeně ty věci, které bychom mohli označit řemeslem, aby se o nich mluvilo jako o živý věci. Samozřejmě pak, když se o tom mluví, tak se může a mělo by se jít co možná nejvíc do hloubky. Ale já bych vám řekl nějaký konkrétní řemeslo nebo konkrétní techniku, kterou považuji za klíčovou, to bych nebyl schopný říct.
Jak komponujete vy sám? Řekl jste nebo přiznal jste, že určité mimohudební asociace nebo představy na počátku té skladby stojí, ale jak se to vyvíjí dál u vás, pokud ta otázka není příliš intimní?
Intimní není a já, jak jsem říkal, nerad mluvím o své hudbě, pokud je to na téhle z té úrovni, ale pokud bychom se začali bavit víc do hloubky právě o struktuře té skladby a o tom, jakým způsobem jsem postupoval, tak to naopak mluvím rád, ale proto tady není prostor. Takže ty skladby, kdybych se to měl pokusit nějak zobecnit, jakým způsobem postupuju, tak je vždycky na začátku nějaká jednoduchá představa, nějaký jednoduchý průběh gesta nějakého. A vlastně ta skladba samotná potom je rozpracováním tohoto, mohl bych to nazvat gesta, nebo přechodu od někud někam jinam. A to potom, tento přechod označím tím písmenem. To znamená, že je mi i nemyslitelný, že bych skladbu komponoval tak, že by měla nějaký dvě části, které na sebe reagují a přilepil to k sobě. Takovýmhle způsobem nekomponuji. To znamená, že každá ta skladba je opravdu rozvinutí něčeho hodně jednoduchého. Třeba, že potom může působit i složitě, ale je to jenom v důsledku toho, že se třeba vedou přes sebe dva nebo tři velmi jednoduchý nápady, ale tím vznikají potom situace, které můžou působit i složitě.
Jak moc je pro vás důležitý interpret a necháváte mu nějaký prostor, svobodu?
Přiznám se, že když píšu skladby, tak výjimečně to má vliv na strukturu té skladby. I když už jsem říkal někde jinde, že není náhoda, že asi tato skladba je z těch skladeb, které jsem psal pro tohle obsazení, nejkomplikovanější a hráčsky nejnáročnější. Ale mohlo by se mi klidně stát, že bych takovouhle skladbu napsal i pro někoho ne tak zdatného, jako je soubor Klangforum Wien.
V pořadu Reflexe hudba jsme se věnovali nové hudbě, novým skladbám v programech symfonických orchestrů. Dnes je téma podobné. Ve studiu mám dva skladatele, dva české autory, kteří obdrželi zakázku od festivalu Pražské jaro. A letos budou premiéry jejich děl uvedeny právě na festivalu. Vítám zde Jiřího Gemrota, dobrý den.
Dobrý den.
Který napsal kompozici pro Martinů Voices a proti mě sedí Lukáš Somr. Ahoj Lukáši.
Ahoj.
Jehož koncert pro harfu přednese Jana Boušková. Pánové, je to obvyklé, aby tento prestižní festival zadával tolik nových skladeb? Letos je jich v programu opravdu požehnaně.
Já si myslím, že to je především dobře, protože soudobá hudba, myslím, může posluchače oslovit a je dobře, že si na ní zvykají a že festival zařazuje i díla soudobých autorů, kteří každý jsou svůj, každý píše trošku jinak a myslím, že budou dobrým doplňkem toho festivalu. Já jestli ještě můžu k tomu, co jste řekla v úvodu, se mnou to je trošku komplikovanější, protože tu objednávku nemám přímo od Pražského jara, nýbrž od Terezín Music Foundation, ale ještě vás můžu doplnit, že Pražské jaro o mě objednalo povinnou skladbu pro hornovou soutěž, která byla teď právě prováděna.
Děkuji za doplnění. Lukáši, je pro tebe, co by, řekněme, ještě mladého skladatele, taková zakázka prestižní?
Tak být na tak prestižním festivalu je určitě velká čest. Já vlastně je to už moje čtvrtá spolupráce s Pražským jarem a to, že Pražské jaro vlastně nabídlo českou premiéru harfového koncertu, který zatím ještě tady nebyl proveden, to je pro mě vlastně takový velký oblouk, protože ten harfový koncert vznikl díky vlastně první premiéře na Pražském jaru, kde se Jana Boušková dozvěděla o mém flétnovém koncertu a na základě toho si vlastně objednala harfový koncert. Takže ten se teď vrací po nějaké době zase vlastně domů.
Ten koncert už měl premiéru, nicméně ty si přepracoval druhou větu, je to tak?
Ano, já když jsem se dozvěděl, že je možnost, že by Sočer natočil rozhlasový snímek, tak jsem vlastně využil této možnosti a přepracoval druhou větu, se kterou už nějak jsem po té další době nebyl tak úplně spokojen a v koncertní premiéře vlastně zazní poprvé.
Zeptám se vás obou, existuje ještě vůbec něco jako volná tvorba, to znamená tvorba do šuplíku čistě z popudu vnitřního, anebo je ta zakázka takovým vítaným impulzem a vlastně tvoříte jen pro konkrétního objednavatele, pro konkrétního interpreta nebo instituci?
To je obojí. To je obojí, já teda většinu svých skladeb skutečně píšu na objednávku, to je pravda, ale přesto se tu a tam najde čas, kdy si musím napsat takzvaně něco pro sebe a zaplať pán Bůh, nekončí to v šuplíku většinou.
Jo, já to můžu potvrdit, to mám podobně a je to vždycky o nějakém silném zážitku třeba s literaturou nebo s poezí, často je to vokální hudba. A potom vždycky třeba ex post se snažím pro tu skladbu najít uplatnění, ale myslím, že bez toho to nejde. Bez takového toho puzení, že člověk opravdu chce něco napsat bez ohledu na to, co zrovna takzvaně má dělat nebo kde má příležitost.
Představuju si, že tvorba skladby hudební vyžaduje velkou koncentraci a soustředění, ale ani jeden z vás určitě nemá skladatelství jako, řekněme, full-time job.
To je pravda, je to bohužel tak samozřejmě, ale život člověka naučil se skoncentrovat do toho času, který má nebo který zbývá a psát prostě v těch pauzách, který denní rozvrh nabízí.
Říká Jiří Gemrot, který je zároveň naším rozhlasovým režisérem hudebním. A jak to má Lukáš Sommer?
Já jsem teď udělal takový experiment, že jsem si vlastně omezil různé ty pracovní závazky a aktivity. Trošku jsem si upravil i život podle toho a snažím se tomu psaní teď věnovat opravdu co nejvíc, protože jsem zrovna v situaci, kdy zaplať pánbu těch závazků není tolik, takže jsem si řekl, že třeba jsem omezil učení, omezil jsem některé takové jednorázové aktivity, jako třeba aranžování hudby, kterému jsem se dřív věnoval, které mě taky živí částečně. A teď se opravdu jako věnuju hodně psaní, hodně hraní na kytaru, protože jsem taky kytarista. Budu to dělat tak dlouho, dokud to vydrží.
Je lepší, když si člověk své skladby hraje sám. A jaký je to pocit, když vlastně nemůže? Když Jiří Gemrot napíše kompozici pro hornu, na kterou sám předpokládám nehrajete,
ano, to je pravda, nehraju.
Nebo napíšete skladbu pro vokální ansámbl a teď už ta skladba se žije vlastním životem, je v rukou interpretu. Jak se při tom cítíte? Máte tendenci zasahovat do toho, konzultovat s interprety, anebo jim necháváte volnou ruku?
Já se snažím jim nechat volnou ruku, protože si myslím, že ten interpret přinese do té skladby svůj vlastní názor. Já snažím se svoji partituru napsat tak, aby v ní bylo všechno zaznamenáno to, co chci já od té partitury, to, co očekávám. Ale přesto tam je vždycky určitá vůle pro toho interpreta a pokud to není v rozporu s tím, co je ode mě požadováno v partituře, tak to naopak vítám. Já se teď třeba poslouchal 12krát svoji skladbu pro lesní roh a klavír a byl jsem 2krát nebo 3krát nadšený, jak to bylo provedeno, absolutně přesně podle toho, jak jsem chtěl. A pak tam byly interpretace, které byly velice zajímavé a přesto se třeba trochu tempově, agogicky lišily od toho, co jsem chtěl. A přesto si myslím, že nešly proti duchu skladby, tak proč ne?
Já vlastně hraju jako výhradně svůj autorský recital, takový časozběrný, který jsem si psal už od roku 2008. Ty skladby se postupně jako střádají a tak s tím objíždím různé štace a taky rád se věnuju třeba improvizaci s různým typem divadla, to mě taky velice baví. To je zase něco trošku jiného. Mám to podobně v tom psaní pro jiné interprety jako pan profesor Gemrot. Vlastně i mě baví ta situace, kdy vidím, že to není úplně podle mojí představy, ale to si myslím, že taky jako hodně posouvá skladatele, že vlastně on vidí, jak přesný je ten jeho zápis, jestli opravdu všechno to, co on vlastně do té partitury poslal, jestli se to opravdu přeneslo jak na nějaký hard disk do toho zvuku, anebo jestli tam jsou velký rozdíly a pak musí pátrat, proč to tak je.
Nicméně předpokládám, že spolupráce s interpretkou Janou Bouškovou v tomto případě byla velice intenzivní. Pomohlo třeba to, že harfa a kytara jsou v něčem podobné nástroje?
Jsou si velice blízký v postavení ruky, což je hodně velká výhoda nebo zkratka v tom, že já jsem pak nemusel dělat nějaký příliš kompromisy, protože když napíšete klavírní part, přenesete ho do harfy, tak často bývá třeba problém. V tomhle ohledu jako jsem si vlastně uměl představit tu akci té ruky. Navíc jsem měl výhodu, že jsem to psal na kolejích akademie a tam byla taková stará rozhrkaná harfa, takže já jsem si tak jako občas některý ty prstoklady vyzkoušel na nečisto.
Už si Lukáš zmínil, že tě často inspiruje literatura nebo divadlo. Co bylo inspirací v případě tohoto harfového koncertu?
To asi byla ta možnost psát pro Janu Bouškovou a Německý symfonický orchestr. Přišlo to tak jako úplně nečekaně a potkalo se to v takovým velice hezkým období, takže ta skladba šla velice rychle ven. To bylo snad jedno z nejrychleji napsaných skladeb, který jsem psal. A nebylo tam žádná mimohudební představa, prostě jen ta fascinace tím zvukem, tím nástrojem, který byl pro mě novej, se všemi těmi problémy, který to má, systém pedálů a tak dál, tak to byla trošku taková alchymistická práce ze začátku, no.
Jiří Gemrot, vaše skladby se mají, řekněme, programní název, takže ve vašem případě předpokládám, že tam ta mimohudební inspirace určitě byla.
No pokud narážíte na to, co bude v neděli provedeno na Pražském jaru, tak samozřejmě ano, poněvadž tam já jsem dostal právě k výběru text. Dostal jsem dva texty, nakonec jsem se rozhodl, že s hudebním oba. Jeden je Jiřího dědečka, jmenuje se to Žalospěv pro vojenské sekretářky. To je takový krásný text o, řekněme, sváru osudu mladých mužů na vojně a mašinérii byrokratickou. Dost hořká skladba. A potom anglický takový mystický text, který se jmenuje Runa, což už samo o sobě v tu určitou mystiku a tajemnost má. To je kratší text od anglického autora Richarda Hoffmana. A mně se ten text líbil, já jsem v něm hned slyšel muziku, tak jsem se prostě rozhodl, že udělám ty texty oba. A potkalo se to v takovém, řekněme, širším období. Já mám teď několik let, kdy píšu neustále vokální skladby. Potkává se to tak v životě. Ono to začalo před asi 3 lety kantátou pro kinův dětský sbor, která se jmenuje Modlitba ze tmy. Potom jsem psal pro sbor ve dvoře Králové kantátu na text Václava Hanky k určitému výročí města. Teď budu mít na Smetanově Litomyšli premiéru Modlitby, kterou jsem psal na Karla Hlaváčka pro Českou filharmonii, filharmonický sbor Adama Plachetku. To je součást takového širšího projektu, jehož libreto udělal pan Vojtěch Stříteský, který se jmenuje Český poutník. A kromě těch sborů, o kterých se dneska bavíme, teď ještě instrumentuju kantátu právě zase pro Českou filharmonii a filharmonický sbor, která se bude jmenovat Vzkříšení naděje a světla a je to na vánoční koncerty Jakuba Hruši.
To je skutečně impozantní výčet. Můj dojem je, že vokální obsazení si říká o poněkud tradičnější pojetí hudební než, řekněme, čistě instrumentální skladba, kde si můžete zvolit i různý neobvyklý instrumentář.
Já bych to možná upřesnil. Samozřejmě musíte být opatrnější. To bezesporu ano, protože přece jenom hlas je hlas a není to nástroj, kde se dá technicky vycvičit lecos. Tady se musí brát limity v potaz a samozřejmě i to, že intonační problémy ve sboru jsou taky do jisté míry limitující, ale přesto si myslím, že vysloveně tradiční ta hudba být nemusí, i když já samozřejmě sám sebe hrdě považuji mezi tradičnější skladatele.
Zeptám se ještě Jiřího Gemrota, jak vám vaše profese hudebního režiséra pomáhá skládat, slyšet tu hudbu?
Obrovsky. Já jsem se díky hudební režii, myslím, docela naučil instrumentaci, jo, protože ta práce za ty roky, co já to dělám, a je to vlastně 35 let, co se tomu věnuju, té hudební režii, tak to vám projde rukama spousta partitur, které slyšíte dnes a denně, každý den jinou. Pracujete s muzikantama, víte, v čem jsou problémy, co vychází v té partituře, co ne, čili určitě v tomhle nějaká zkušenost je a to mě taky třeba pomohlo k tomu, že můžu učit dneska třeba instrumentaci na Pražské konzervatoři, takže určitě ano. Druhá stránka věci ještě je, že já mám poměrně neúplně ideální paměť, abych to vyjádřil velice jemně, a že ty skladby hodně zapomínám, protože potom samozřejmě, kdybych si všechno pamatoval, to, co jsem natočil, tak mě to možná příliš zatěžuje v té vlastní tvůrčí práci a to se mi naštěstí nestává.
Pak je to tady výhoda.
Ano.
Učíte i instrumentaci. Jedním z žáků, kteří vám prošli rukama, byl Lukáš Somr. Lukáši, u skladatelů minulosti často zmiňujeme a myslím, že právem interprety, kteří vedli ke vzniku některých skladeb, vzpomenul třeba Antona Stadlera, který znamenal hodně pro Mozarta a jeho klarinetovou tvorbu, nebo Josefa Joachima a tak dále, legendární interprety. Jana Boušková, jaký k ní máš vztah jako k interpretce, muzikantce, jak si rozumíte?
My si rozumíme nesmírně, protože Jana je takový jako pozitivní člověk, pozitivní duch a ona i do té skladby vlastně vnesla nesmírnou energii. Já jsem měl vždycky spíš u té harfy pocit, že se mám držet trochu zpátky, takže ona byla první, která řekla, ne, ty to prostě napiš tak, jak opravdu to cítíš, to potom všechno doděláme. Já jsem opravdu šel tou cestou, že jsem napsal v podstatě úplně suverénní solový part, bez ohledu na všechny ty technické problémy, které harfa má. Postupně potom jsme šli vlastně společně taky cestou určitý redukce toho partu. A to si myslím, že je zajímavá cesta, která by mě třeba osobně nenapadla, kdybych jako psal bez konzultace s tím interpretem. A to si myslím, že když člověk píše koncert pro nástroj a orchestr, že to je dobrá cesta, že takzvaně trochu přestřelit a potom jít dolů je vlastně, když člověk píše pro opravdu špičkovýho muzikanta, dobrý model.
Měl podobný pocit i Jiří Gemrot v případě například vašeho hobbyového koncertu. Ten jste psal pro Viléma Veverku a je velmi virtuózní.
No jistě, tak já myslím, že Willem Veverka je exkluzivní hráč a psát pro něj pro mě byla veliká výzva a radost a viděl jsem, že si můžu dovolit hodně, taky jsem si hodně dovolil a myslím, že jsme k žádnému kompromisu nemuseli ani sáhnout, protože ten můj koncert zahrál fantasticky. Ona to nebyla první spolupráce s Willemem, já jsem před asi 7-8 lety psal takové prapodivné trio pro hoboj, klavír a harfu, když jsme tady u té harfy taky. To byl Martin Kasík, Kateřina Englichová a právě Willem Veverka, kteří spolu takto hrají. A to byla naše první spolupráce a vlastně po premiéře toho tria mě Willem vyzval, zdali bych pro něj nenapsal hobojový koncert.
Úspěšnost té které skladby, která vznikne, můžeme hodnotit podle toho, zda se ji ujmou další interpreti, dramaturgové, orchestrů, festivalů a tak dále. Jak se stojí vaše kompozice tady z toho hlediska?
Já si myslím, že čas v oboru klasické hudby prostě běží jinak, běží pomalu. Hodně si to uvědomuji, když třeba pracuji jako aranžér v jiném žánru, jako je populární muzika. Tam jakoby je to mnohem dynamičtější, rychlejší, takže ten třeba autor písně, řeknu, má úplně jinou startovní čáru. Já si myslím, že ona to trošku funguje opravdu časozběrně, že časem se vlastně nabaluje postupně na tu skladbu, když je třeba dobrá nahrávka. Já se vždycky snažím třeba u komorních děl zainvestovat do nahrání toho díla, když je třeba uvedeno v premiéře, protože ta doba dneska internetová a sociálně různě jiná na tom internetu je tomu nakloněná a snažím se skladby nabízet. Teď vlastně tenhle rok se mi dařilo spíš zahraničí, kde vlastně některé skladby byly provedené opakovaně, takže tomu nechávám volný průběh a myslím si, že tady člověk nezmůže nic, jako, že by nabízel skladby. Jo. To si myslím, že není úplně ta správná cesta, ale cítím, že je přirozenější, když je opravdu jako poptávka od těch hudebníků.
Já to mám velice podobné a úplně se ztotožňuji s tím, co tady Lukáš Somr právě řekl. Je to tak, ta skladba, ono třeba vypadá, že se to dlouho nehraje, pak najednou po 10 letech si na to někdo vzpomene, objeví se to zase, vynoří se to. Mám samozřejmě skladby, které se hrajou, dá se říct, na, řekněme, množství provozování hudby vážné, poměrně často a taky víceméně v zahraničí, podobně jako to má Lukáš Somr. U nás je, řekněme, taková opatrnější obezřetnost k tomu uvádění současné hudby, ale ty skladby se občas objeví a nikdy nevím, kdy se to zase vynoří a kdy ne a taky nedokážu skladby svoje nikomu nabízet, protože považuji tu tvorbu za velice intimní záležitost a s tím nějak neumím obchodovat.
Má to tedy své vlastní zákonitosti uvádění současných skladeb. V této souvislosti bych se ráda zeptala na jednu věc. Stanice Vltava iniciovala projekt s názvem Kánon 100, kde se snaží zmapovat 10 nejúspěšnějších artefaktů za uplynulých 100 let naší republiky. Jde tedy o díla z různých oborů umění a v případě hudby artificiální mám pocit, že je to velice těžké vybrat top 10 žebříček jaksi nejvýznamnějších skladeb, protože právě jak jste uvedl, provedení skladby závisí na mnoha faktorech a množství těchto veřejných uvedení a tím pádem i vliv, jaký daná skladba mohla mít, vlastně nevypovídá o její hodnotě.
Podívejte se, těch důvodů bude samozřejmě spousta, že jo? Ale mě napadá i jeden takový, který se možná třeba nerad slyší. Půjčovný not, autorský poplatky a tak dále, to limituje provedení spousty skladeb a dobrých skladeb. I spousta dobrých českých skladatelů má třeba noty vydané v zahraničí. A ti zahraniční vydavatelé, řekněme, to lidově kasírují velké peníze za půjčovné. Někdy bych řekl nekřesťanské peníze za půjčovné. Tak si myslím, že i to je jeden z důvodů, proč se ty skladby neprovádějí tak často, že se spíš zahrajou věci, kde přece jenom provozovací náklady jsou schůdnější pro toho pořadatele té akce. A uvědomí si, že přece jenom české publikum je konzervativnější a rádo slyší spíš to, co už zná opakovaně. A řekněme, ve srovnání s jinými národy není tak lačné po objevech. Takže i to může být jeden z důvodů, proč.
Říká Jiří Gemrot, který byl spolu s Lukášem Sommerem hostem dnešní debaty Reflexí. Novinky českých skladatelů na Pražském jaru máte, vážení posluchači, možnost slyšet v pořadu Futurissimo. 17. června uvedeme záznam koncertu souboru Klangforum Wien se skladbou Luboše Mrkvičky. A o týden později, v neděli 24. června, si připomeneme vystoupení Prague Modern, v němž zazní skladba Ondřeje Adámka. Kompozice Jiřího Gemrota a další vokální skladby, jak je provedl soubor Martinů Voices, uvedeme 23. června. A nyní se rozloučíme skladbou, o které byla řeč, harfovým koncertem Lukáše Sommera.
Thank you. Thank you.